La ĉefa interesiĝo pri la laŭvice universalaj kongresoj evidente koncentriĝas kaj ligiĝas kun la kongreso en Lahti en Finnlando. Sed ankaŭ mi aŭskultantoj scias jam pri la laŭvica sekva universala kongreso en Kanado, en Montrealo, dank al interparoloj kaj intervjuoj kun Clay Magalhães. Sed ja ankaŭ dank al la informoj el la riverego, kiujn ni povis jam citi. Estas tute alia afero, kiam ni renkontas reprezentantojn de Montrealo antaŭ mia mikrofono. Do, kun kiaj novaĵoj vi venis al Lisbono?
Yes, do nun ne estas ege feliĉaj ricevi la Universalan Kongreson de Esperanto en Montrealo en la jaro 2020. Kompreneble la tuta Kanado kaj Montrealo kaj Kibikio estas vere ekscitita pri tiu novaĵo. Bone, ne estas vere novaĵo por ni, sed do ni havas du jarojn por prepari la kongreson.
Kie estis interesiĝo pri via stando kaj ĉu estas jam iuj konkretaj planetoj pri tio kion ni ricevos en Montrealo?
Nu, multaj homoj interesiĝas pri la kongreso, ĉar estas la unua okazo en la Esperanta vivo de multaj partoprenantoj kongresi en Nordameriko. Certe oni revas viziti Kanadon kaj vidindaĵojn ne nur Montrealon, sed Niagaran akvofalon kaj tiel plu. Ankaŭ iu volas kapti la okazon viziti Usonon. Do ni ofertas grandan eblon kongresi en tiu mondo parto kiu ne revenas ofte.
Se ĉu temas nur pri iuj tre ĝeneralaj planoj aŭ io jam konkretiĝas, estas iuj ideoj pri la programo?
Yes. Do en Montrealo estas ege fiera kaj ĝenerale Kanado pri ankaŭ la indiĝena parto de sia historio kaj kulturo, kaj unu afero kiu ni absolute nepre volas reprezenti estas la indiĝenajn kulturojn de Kanado. Kaj fakte la Universala Kongreso en Montrealo okazas en la sama tempo kiel unu el la plej grandaj indiĝenaj festivaloj. Do ne kompreneble esperas, ke multaj kongresanoj interesiĝos kaj povos partopreni diversajn programerojn, kiu okaze de tiu indiĝena festivalo. Do ne kompreneble deziras iomete enkonduki Esperanton al neesperantistoj kaj havi la kursojn kaj kompreneble fari diversajn intervjuojn en la gazetaro. Do iomete kvazaŭ doni iom da gusto pri Esperanto al neesperantistoj kaj male.
Almenaŭ ni jam eksciis pri tiuj kelkaj ideoj rilate la Montrealan kongreson, sed ĉu vi jam havas iujn kontaktojn en la urbo kun la instancoj? Ĉu pri tiuj ĉi logistikaj aferoj vi jam pensis? Aŭ tio ankoraŭ estas en la fazo de la planado, ĉar ankaŭ ni ne troigu, ni ne perdu la forton.
Jes, kompreneble, mi planas tre anticipe, kaj tio estas la unua fojo, almenaŭ en mia memoro, kiam la unua bulteno aperas ne unu jaron antaŭe, sed du, kaj kompreneble ne ankoraŭ havas tempon. Sed ni havis ĝis nun ege bonan subtenon de la politikistoj. Do ekzemple por inviti la Universalan Kongreson ni fakte ricevis la leteron de la ĉefministro de Kanado, Justin Trudeau, kaj de la urbestro de Montrealo. Do ni havis tre fortan politikan subtenon por la invito de la UCO, kaj kompreneble ni intencas plu labori.
Ĉu tio ankaŭ signifas, ke estas ne nur tio emocia subteno, sed vi povas eventuale kalkuli pri subvencio de la urbo aŭ iu kontribuo de la urbo al la pakaĵo kongresa, kiun ni ricevos en Montrealo?
Nu, sen doni specifan ciferon, ni ja ricevis promeson de Montreala Turismo rilate al certa subvenci quanto por ciu congresano qui venes el exter Quebecio. Facte, ne nur exter Canado, sed exter provinzo Quebecio.
Exter provinzo, do por ciu congresano, cae compreneble, iu pli da homo ne havas in la congresio, des pli grandan sumon UEF in fine riceus, cae ne compreneble ne povas diri cium exacte tiu estes, sed estes jam signifa helpo.
Ciu efective jam el formigis loca congresa comissato?
Oh, yes. Yes.
Almeno la bazo de G.
La bazo de G, la tuta kerno de G consistas el ses personoj, kaj kvin personoj el tiu ses jam ĉeestis tiun kongreson, kaj ni laboregis dum en nia stando, kaj ni faris prezentaĵon, kaj kompreneble ekster tiuj ses personoj de la kerna teamo estas multe aliaj personoj, kiuj respondecas pri diversaj aliaj aferoj, kaj kompreneble ni estas ege fieraj havi multe da subteno el Usono, ĉar eĉ se la invito venas de Kanado, Canada Esperanto Asocio kaj la Usona Esperanto Asocio havas tre proksimajn rilatojn kaj ni havas tre bonajn personojn kaj kunlaborajn rilatojn kaj multaj homoj el Usono ankaŭ subtenas nin do ne estas feliĉa havi tiom da personoj kiuj pretas
Ĉu vi tiris iujn konkretajn konkludojn el la trapaso de la centria? Mi ne demandas pri konkretaj aferoj.
Oh, absolute. Absolute, mi fakte ĉeestis antaŭ semajno, antaŭ du semajnoj, estis la Usona Landa Kongreso kaj tie mi komencis fari la liston de sugestoj, ideoj, iu por fari, iu por ne fari, kaj kompreneble mi daŭrigas tiun liston, kiu fariĝas pli kaj pli longa. Kaj multaj aliaj kongresanoj mi okupetas ideojn kaj konsilojn kaj tiel plu. Do mi pensas, ke mi tiris multe, multe da sperto kaj multe ideoj.
Specife ni volas fari la kongreson alirebla por novuloj, ĉar mi ricevis komentojn, ke estas neevidente por nova kongresano kion fari, kiel ĝi funkcias, kaj tio ni vere volas emfazi. Ĉu novaj lernantoj per Duolingo kaj tiel plu, ke ili povu eniri en tiun kulturon.
Kaj mi esperas ankaŭ ke la riverego spegulos tiujn preparadojn.
Absolute. Mi forgesis diri, ke mi estas fakte redaktoro.
No, tion ni menciis. Vi estas bone konata, ĉar vi antaŭe longan tempon redaktis kontakton, ĉu ne? Kaj nun aldoniĝis ankaŭ, ĉu ne estas vi, kiu redaktas IPI?
Fakte.
Do, tiuj taskoj ne mankas al vi.
Ne.
Sed samtempe interparolante kun vi mi akiris tiun ĉi impreson, ke vi vere formas tre aktivan, bone planantan grupon en Montrealo, almenaŭ.
Exacte, mi parolis kun kelkaj organizantoj de tiu ĉi kongreso kaj ili diris la kvanton de la horoj kiom ili dormis kaj estas 3-4 horoj kaj kompreneble ni esperas ke per planado kaj laboro farante laboron anticipe ni eble esperas iomete espereble dormi iomete pli ol 3 horoj kiam okazas la kongreso.
Ĉiukaze, gratulon pro la jam farita laboro, multajn sukcesojn por pliaj aktivadoj kaj ni esperas ke tiu kongreso en Montrealo estos sukcesa.
Dankegon.
Koran dankon.